Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan satu judul, Menyingkapi Tulah Belalang. Kita akan buka bersama-sama dalam kitab Yoel, pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Pada zaman Yoel, pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar sekali, yaitu tulah belalang. Tulah belalang ini adalah sebuah peristiwa yang memberikan satu dampak buruk bagi kehidupan umat pada saat itu. Kalau kita perhatikan, di dalam kitab Amos pasal 7 ayat yang kedua pun juga menceritakan bagaimana tulah belalang itu memberikan dampak yang sangat besar. Dikatakan bahwa ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Amos pasal 7 ayat yang kedua berkata juga bahwa dampak daripada tulah belalang ini memberikan sebuah dampak yang sangat buruk. Saudara, peristiwa besar ini akan diceritakan kepada anak-anak, kepada keturunan yang berikutnya, generasi yang akan datang, saudara. Sama hal dengan kita pada hari ini, kita pun menghadapi sebuah pandemi COVID-19, sebuah peristiwa yang sangat besar, dan peristiwa ini pun juga kita akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Saudaraku, tulah belalang ini mengakibatkan apa? Bila kita perhatikan, akibat daripada tulah ini yang pertama adalah kesulitan kebutuhan pokok. Karena ladang musnah, tanah berkabung, buah anggur sudah kering dan minyak sudah menipis. Tidak ada lagi padang rumput, saudara. Dalam kitab Yoel pasal 1 digambarkan di ayat yang ke-10, 17 sampai dengan yang ke-18. Betapa belalang telah menghabisi semuanya. Sehingga rakyat, umat merasakan kekurangan kebutuhan pokok. Sama hal dengan kehidupan kita pada saat ini. Dampak COVID-19 ini sesungguhnya sangat besar. Dari perekonomian, dari juga kalau kita perhatikan kehidupan sosial kita pun telah berubah. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kita juga merasakan betapa tekanan demi tekanan yang dirasakan daripada dampak ini. Dan juga kalau kita perhatikan bersama-sama, saudara, ya, mental pun juga bisa jatuh karena virus yang terus menular, bahkan mengakibatkan kematian. Ini dampak materi maupun immateri yang kita rasakan, saudara, daripada COVID-19 ini. Dan juga akibat daripada tulah belalang ini mempengaruhi setiap elemen masyarakat. Elemen yang berpengaruh yang pertama adalah pemabuk, saudara. Dalam kitab Yoel pasal 1 ayat yang kelima. Apa artinya pemabuk ini? Menggambarkan orang yang seperti apa, saudara? Orang yang tidak sadar akan mara bahaya, saudara. Di tengah tulah belalang ada saja orang yang masih sibuk dengan mabuknya. Orang yang masih dikuasai oleh mabuknya, saudara. Dan juga yang kedua adalah para imam. Dalam kitab Yoel pasal 1 ayat yang 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Pemimpin agama tidak bisa lagi memberikan korban persembahan. Para imam pada saat itu tidak bisa memberikan lagi korban kepada Tuhan, saudara. Dan juga yang ketiga, saudara, para petani. Yoel pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Para pekerja, mereka bekerja tetapi tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Bila kita bandingkan dengan akibat COVID-19 ini pun juga mempengaruhi setiap elemen masyarakat. Baik pemimpin maupun rakyat biasa. Baik orang besar maupun orang kecil. Pemabuk ini menggambarkan daripada orang-orang yang meremehkan daripada virus ini. Mereka menganggap bahwa virus ini tidak berbahaya. Bila kita renungkan, sebagian orang mungkin beranggapan bahwa virus COVID-19 ini merupakan virus yang menjangkiti orang tua saja, orang muda tidak kena. Sehingga mereka bisa saja nongkrong terus, keluar, mereka ke salon, mereka olahraga di luar ruangan. Padahal sesungguhnya, saudara, COVID-19 ini tidak mengenal orang tua, orang muda. Tidak mengenal orang besar, orang kecil. Ya, orang-orang yang demikian sesungguhnya adalah orang-orang seperti pemabuk yang tidak sadar akan mara bahaya yang sedang mengintai. Yang tidak sadar betapa pandemi COVID-19 ini tidak boleh kita remehkan. Dan yang kedua adalah para imam. Para imam ini menggambarkan adalah pemimpin agama, para hamba Tuhan, para pendeta. Sekarang kita merasakan bahwa ibadah tidak lagi bisa tatap muka secara langsung. Ya, jemaat juga kesulitan memberikan persembahan ke gereja dikarenakan kita ibadah secara online. Ya, ini mempengaruhi daripada kehidupan keagamaan kita pada saat ini. Dan yang ketiga adalah mempengaruhi para petani. Para petani ini adalah menggambarkan para pekerja, saudara. Mereka bekerja, seperti contoh, kalau kita perhatikan sekarang, akibat COVID-19 ini, perusahaan besar pun mengambil langkah untuk bisa merumahkan karyawannya, agar karyawan bisa bekerja di rumah. Bahkan tak sedikit yang mem-PHK karyawannya. Beberapa wirausahawan juga pun menutup gerai-gerai daripada tokonya. UKM berpikir apakah dia bisa bertahan, saudara. Dan ojek online pun, kalau kita lihat, omsetnya turun setiap hari karena pandemi COVID ini. Jadi kalau kita merenungkan, COVID-19 ini mempengaruhi setiap elemen masyarakat. Mereka merasakan kesesakan. Mereka merasakan bahwa mereka kesulitan untuk bisa menghadapi wabah ini, pandemi ini. Saudaraku, bagaimana sikap kita pada saat ini yang perlu kita renungkan bersama-sama? Bagaimana dorongan Allah melalui Nabi Yoel untuk menyingkapi semuanya itu? Yang pertama, kita buka dalam kitab Yoel pasal 1 ayat yang ke-14. Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Yoel agar umat Israel pada saat itu yang menghadapi tulah belalang ini bisa menyingkapinya dengan benar. Yang pertama, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu. Dan berteriaklah kepada Tuhan. Nabi Yoel diperintahkan oleh Tuhan mengadakan puasa. Apa tujuan puasa ini, saudara? Puasa ini punya satu tujuan agar setiap pemimpin, setiap umat, saudara, bisa turut merasakan kesusahan ini. Mereka bisa bahu-membahu merasakan pandemi ini dan berpuasa untuk masalah ini, saudara. Ya, mereka berpuasa. Mereka memohon kepada Tuhan. Bukan hanya berpuasa, dikatakan lagi, mereka berdoa juga kepada Tuhan, saudara. Artinya mereka menyatukan doa bersama-sama ke dalam hadirat Allah. Bagikan mereka berteriak. Berteriak ini berkata memberikan satu arti pengertian, yaitu berdoa, berseru kepada Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 1 pun juga berbunyi hal yang sama. Yoel pasal 2 ayat 1 dikatakan, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Ya, artinya berteriaklah di gunungku yang kudus. Kita perlu berdoa bersama-sama dalam hadirat Tuhan, saudara. Gunung Tuhan yang kudus, yang merupakan hadirat Tuhan, yang menggambarkan juga tentang gereja. Dan kita pada hari ini umat Allah yang berdoa dimanapun kita berada. Sesungguhnya kita adalah gerejanya yang rohani, tubuh Kristus. Kita berdoa, saudara. Nah, bagaikan arang yang terbakar, pada saat arang tersebut disatukan dengan arang-arang yang lain, maka apinya akan semakin besar. Doa kita pun juga sama. Di saat doa kita dimanapun kita berada, kita bersatu berdoa untuk pandemi COVID-19 ini. Kita berpuasa juga, saudara. Maka sesungguhnya api itu akan semakin besar. Kita turut merasakan bahwa masyarakat dunia, para tim medis, saudara, para pemimpin negara, dan kita sekarang umat Tuhan merasakan bagaimana kesusahan ini. Kita harus berpuasa. kita harus berdoa, menyatukan doa kita ke dalam gunung Tuhan yang kudus. Berteriaklah terus, saudara. Kita bersyukur bahwa gereja pada saat ini mengadakan doa puasa setiap hari Sabat. Kiranya semangat ini terus kita jaga. Selama pandemi ini kiranya doa puasa kita semakin kuat. Kita mau lihat kuasa dan kasih Tuhan di tengah pandemi yang kita rasakan pada saat ini. Kita lihat yang kedua. Bagaimana kita menyingkapi daripada pandemi COVID-19 ini. Dan Nabi Yoel menyingkapi tulah belalang. Yoel pasal 2 ayat yang ke-13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Yang kedua, Nabi mendorong umat untuk mengoyakkan hati. Apa artinya mengoyakkan hati? Bukan hanya mengoyakkan pakaian, tapi lebih dalam lagi mengoyakkan hati. Mengoyakkan hati mengandung satu arti agar umat dapat bercermin diri, introspeksi diri sehingga bisa berbalik kepada Tuhan. Dan juga mengoyakkan hati, selain bercermin diri, introspeksi, umat pun juga memohon belas kasihan Tuhan, saudara. Di Yoel pasal 2 ayat yang ke-14 dikatakan apa? Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan bisa melakukan sesuatu hal yang besar dalam hidup kita untuk memulihkan kembali apa yang telah rusak, apa yang telah mendapatkan tulah dan pandemi ini. Saudaraku, kalau kita renungkan, mengoyakkan hati pada masa sekarang ini berbicara bahwa kita perlu renungkan kenapa semua ini bisa terjadi, saudara. Sesungguhnya ini semua bisa terjadi, ya, pasti karena perbuatan tangan manusia, kita perenungkan. Karena dalam kitab Ayub berkata, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri, seperti bunga yang berjolak tinggi. Ya. Jadi, betapa kesusahan ini terjadi karena perbuatan tangan manusia, karena kedagingan manusia, karena keserakahan manusia, sesungguhnya masalah seringkali bisa terjadi. Dan mengoyakkan hati, berbicara juga kita memperbaiki hati kita. Ya. Di tengah permasalahan ini, pandemi ini, kita pun bisa kembali merenungkan apa yang paling penting dalam hidup ini, saudara. Kalau kita renungkan, saudara, pandemi ini mengubah prioritas hidup manusia. Yang dahulu manusia berpikir mungkin kesehatan tidak terlalu penting, namun sekarang kesehatan adalah suatu hal yang paling penting mereka jaga. Dan mungkin juga mereka sudah mulai merenungkan bahwa waktu bersama dengan orang mereka kasih mungkin sangat pendek, saudara. Kenapa? Karena maut begitu sangat dekat dalam kehidupan kita pada saat ini. Pada saat maut begitu sangat dekat dalam hidup kita pada saat ini, saudara, pasti kita akan berusaha memperbaiki hati kita. Segala amarah, segala pertikaian, kegeraman, kepahitan, fitnah, semua kita buang. Kenapa? Karena kita mau dekat hidup kepada Tuhan. Karena kita mau memperbaharui dan menyempurnakan hati dan rohani kita dalam hadirat Tuhan. Nah, marilah bersama-sama pada hari ini. COVID-19 ini seharusnya membuat prioritas hidup kita menjadi lebih jelas. Nilai hidup kita semakin lebih rohani. Hati kita semakin lebih kudus di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat lagi yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana dorongan Tuhan melalui Nabi Yoel. Yoel pasal 2 ayat yang ke-23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim, seperti dahulu. Allah memberikan sebuah janji melalui Nabi Yoel, yaitu janji turunnya hujan. Kenapa begitu penting turunnya hujan pada saat itu, saudara? Di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayat 26, bahwa hujan itu sangat penting. Karena pada saat hujan itu turun, maka tulah belalang akan berlalu. Pada saat hujan itu turun, kekeringan dapat diatasi. Dan pada saat hujan itu turun, saudara, maka hasil panen menjawab daripada permasalahan kelaparan yang dihadapi umat pada saat itu. Jadi betapa pentingnya hujan supaya bisa mengusir belalang, supaya bisa memberikan hasil panen yang luar biasa, kekeringan yang bisa diatasi dengan turunnya hujan. Sama halnya dengan pandemi COVID-19 ini, kita juga menantikan hujan turun, arti pertolongan dari atas turun kepada manusia. Bagaimana kita menantikan hujan itu turun, saudara? Dari ilmu kedokteran, dari bidang medis, saudara, kita mengharapkan agar Tuhan memberikan hikmat kepada setiap dokter, tim medis yang menjadi garis depan dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan ditemukan vaksin untuk bisa mengatasi wabah dan pandemi ini, saudara. Yang kedua, dari segi rohani, kita juga mengharapkan dicurahkannya Roh Kudus. Turunnya hujan, yaitu Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Damai Sejahtera, ya Roh yang bisa memberikan pengharapan di dalam hati setiap umatnya. Karena Roh inilah yang dijanjikan Tuhan melalui Nabi Yoel di Perjanjian Lama dan akhirnya digenapi di Perjanjian Baru. Kalau kita perhatikan dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28-29, itu tentang hari Tuhan di mana Roh-Ku akan dicurahkan kepada setiap umat manusia. Anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat. Ya, mereka akan mendapatkan Roh Tuhan. Pada hari ini kita yang sudah punya Roh Kudus, Roh Tuhan, kita terus percaya bahwa inilah satu janji, satu hujan yang turun dalam hidup kita untuk kita bisa diberikan pengharapan, diberikan sebuah damai sejahtera, kekuatan, penghiburan. Dan bagi yang belum mendapatkan Roh Kudus, kita terus memohon, menantikan hujan itu turun dalam hidup kita. Karena itulah satu jaminan, satu mantra yang sangat penting bagi kehidupan umat percaya. Dan yang terakhir, menantikan hujan turun di tengah COVID-19 ini adalah menantikan masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan. Setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 27 dikatakan apa? Kita tidak akan beroleh malu karena Allah adalah Tuhan kita. Ya. Setiap umat yang hidup di dalam Tuhan tidak akan beroleh malu. Setiap umat yang hidup di dalam Tuhan tidak akan pernah takut karena Tuhan akan memberikan masa depan baik untuk hidup kita di dalam dunia maupun untuk hidup kita yang akan datang. Sehingga kita akan baca bersama-sama dalam kitab Yoel pasal 3 ayat yang ke-17 sebagai ayat yang terakhir. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah Allahmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan juga kasih Tuhan. Bahwa Tuhan yang diam di Sion, di gunung yang kudus, akan memberitakan, akan melakukan perbuatan yang besar dalam hidup kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini bisa memberikan satu kekuatan penghiburan kepada kita di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Kiranya kita bisa mengadakan puasa dan seruan kepada Tuhan karena kita turut merasakan pandemi ini dan kita mau menyatukan doa kita ke dalam hadirat Tuhan, berteriak di gunung Tuhan yang kudus. Kita perlu mengoyakkan hati. Artinya kita perlu merenungkan apa yang salah dalam hidup kita, memperbaiki hati kita, karena maut begitu sangat dekat dalam hidup kita, semakin kita harus mengetahui nilai hidup kita yang paling penting, prioritas yang harus kita kejar selama masih ada waktu. Dan yang terakhir, kita menantikan hujan turun, menantikan pertolongan dari atas, yang itu Tuhan memberikan hikmat melalui kedokteran, maka ditemukan vaksin. Kita juga mengharapkan secara rohani, kita pun juga mendapatkan penghiburan, pengharapan melalui Roh Kudus Tuhan. Dan terakhir, kita percaya masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.